U emisiji Imaginarna edicija možete slušati četvrti deo teksta Šta možemo da naučimo od lekara, koji je napisala Ellen Feder.
Objavljivanje neosnovanih teorija razvoja rodnog identiteta, što se pokazuje u tvrdnjama da tipično muško dete sa mikropenisom može da bude kastrirano i podignuto kao devojčica ili da će skraćivanje ili uklanjanje klitorisa obezbediti heteroseksualnu orijentaciju kod devojčica sa 46XX kariotipom. Zatim rane hiruške tehnike za koje je utvrđeno da su pogrešne, recimo vaginoplastike korišćenjem rektosigmoidnog kolona koji ne samo da ne uspevaju, nego su i podložne razvijanju karcinoma. Zatim insistiranje na tome da normalizowana anatomija predstavlja garanciju za sreću ili uslov za mogućnost sreće u poređenju sa inače sigurnom nesrećom. Uprkos svemu navedenom, lekari su tvrdili i pored ograničenog znanja koje im stoji na raspolaganju, da njihove odluke da pripisuju pol i vrše operacije normalizovanja tela, kao i to da od dece, a ponekad i roditelja, skrivaju istinu o hromozomima i anatomskim atributima s kojima su deca rođena, predstavljaju dobre odluke. Međutim, lekari nisu u potpunosti odbijali da priznaju loše ishode. Naprimjer, postoji temeljna analiza onoga što lekari nazivaju hipospadijskim bogaljima. Hipospadija je urođeno stanje koje pogađa genetski tipično mušku decu u kom se otvor mokraćnog kanala nalazi na donjoj strani penisa ili prema skrotumu umjesto na vrhu. Obiman dokazni materijal o uspehu popravljanja hipospadije znači da kritike ove intervencije nisu bile toliko uticajne kao kritike na račun drugih intervencija koje imaju za cilj normalizovanje atipičnih oblika polne anatomije. Uprkos tome što se sada govori o rutinskom karakteru ovih operacija, među pacijentima postoji značajan broj onih koji su više puta operisani zato što su raniji pokušaji bili neuspešni, ali i zbog značajnih funkcionalnih problema. Izraz hipospadijski bogalji zadržan je kao termin u medicinskoj literaturi od kada su ga 1970. godine uveli urolozi Charles Horton i Charles Devin. Mogli bismo da pomislimo da je do sada već izbačen iz upotrebe. Primenjen na osobu u celosti, termin bogalj je svakako uvredljivo određenje za osobu sa oštećenim delom anatomije. I zaista, samo je svest o ovom problemu, to jest određivanje cele osobe, hermafrodita, kao medicinskog slučaja, ono što je dovelo do promjene nomenklature 2005. godine. Međutim, zadržavanje ovog termina još više iznenađuje zbog načina na koji skreće pažnju na to kako samo medicinsko tretiranje atipične polne anatomije može da izazove ili čak da bude primaran izvor onoga što neki lekari smatraju ozbiljnim oštećenjem svesti o sebi, koje prvenstveno i motiviše prepravku. Prilikom razmatranja onoga što Hersthaus smatra neuspehom da se ozbiljno shvati kajanje u dominantnim modelima moralnog rezonovanja, uporno i očigledno nekritičko referiranje na hipospadijske bogalje u medicinskoj literaturi ilustruje posljedice ovog neuspeha. To ne znači da greške koje lekari prave tehničke greške nisu priznate ili istražene, međutim, iako većina lekara koji nastavljaju da preporučuju i vrše operacije normalizovanja smatra da su ovi rezultati vredni žaljenja, problem je ipak, po njihovom mišljenju, u telima pacijenata. Nije svako žaljenje takvo da bi, kao što Hersthaus kaže, moglo da uprlja onoga čiji izbori naprave štetu. Nespremnost osobe da sebe smatra oštećenom zbog odluka koje donosi, posebno uključujući ono što bi vrli akter smatrao pravim odlukama u teškim okolnostima koje izazivaju dileme, potpuno je razumljivo. Vidimo kako je lako u Protagori Sokrati svojih sagovornika izvukao tvrdnju da sebe volimo da smatramo dobrim. Filozof Alfonso Lingis je možda citirao Platona 2500 godina kasnije kada kaže: sebe želimo da smatramo etičnim bićima, naša su dela pravedna, časna, Volimo da mislimo da smo moralni, da se rukovodimo standardima ponašanja koji su zasnovani na osjećaju za dobro i loše. Analiza Rosalind Hersthaus pokazuje da je naša zainteresovanost da sebe vidimo kao dobre motivisana verovatno naglaskom koji dominantne etičke teorije stavljaju na utvrđivanje dobrote i ispravnosti delanja. Ovaj naglasak podstiče, kako ona kaže, tendenciju da se previdi različitost. Previđati različitost znači negirati moralnu složenost sveta, čija je nesavršenost, kako smo naučili od Kanta, ono što etiku čini neophodnom na prvom mestu. Etika vrline, pre nego deontologija ili utilitarizam, pomaže nam da uvidimo da cilj etičkih aktera nije da im ruke budu čiste. Ukoliko je ono što se po tim podrazumeva vrsta samozadovoljstva koje ide uz osjećaj da smo doneli ispravnu odluku. Za etiku vrline moralna refleksija ne počinje niti se završava sudom o ispravnosti čina ili namere koja ga je motivisala. Ona se opire pretpostavci da u bilo kom slučaju moralne dileme ili sukoba jedna strana mora biti neosporno moralno ispravna, a druga prosto pogrešna. Pretpostavci koje je duboko ukorenjena u svakodnevnom razmišljanju. Koncentrisan na moralnog aktera, pristup Rosalind Hersthaus posebno je pogodan za razmišljanje o objektifikaciji moralnih izazova s kojima se suočavamo kao telovljeni subjekti u oštećenom svetu, uključujući i one izazove koje postavljaju naši napori da negiramo sopstvenu ranjivost. Observacije Rosalind Hersthaus u vezi sa jasnom podelom između ispravnog i pogrešnog i između dobra i zla, kojima se možemo refleksivno vratiti u svakodnevnom razmišljanju, također se mogu primeniti na razmišljanje koje je oblikovalo standarde nege i koje je posebno evidentno u reakcijama na pozive na promenu. Setimo se da je nakon priče Davida Reimera, koja je ispričana 1997. najpre u članku Miltona Diamonda i Kita Sigmundsona, a potom u New York Timesu i časopisu Rolling Stone, među lekarima došlo do određenog, premda ograničenog interesovanja za preispitivanje standarda nege. Reimerova priča bila je važna ne samo zbog toga što je obeležila neuspeh navodnih dokaza u korist teorije optimalnog roda, koja je ranije podržavala normalizovanje atipične polne anatomije, već i zato što je veoma živopisno pokazala da se sve stavlja na kocku u takvim neuspesima. To je bila priča o blizancima čija su iskustva dovela do tragičnog okončanja njihovih života i priča o roditeljima koji su godinama trpeli i radili ono što su im pričali da je najbolje za njihovu decu, da bi na kraju shvatili da nisu pružili podršku svojoj deci niti su ih zaštitili kako su nameravali. I teško da je priči tu kraj jer je pogrešna vera u ove pogubne intervencije kao i beskompromisnost onih kojima je bilo u apsolutnom interesu da štite nasljeđe istraživanja pola i roda koja su sprovođena na univerzitetskoj klinici John Hopkins dosegla mnogo dalje od porodice Reimer. U atmosferi u kojoj se mogu čuti sumnje u standarde nege, priznanje greške doktora Sprusa kao i njegovo kajanje postaju razumljivi. Međutim, njegov zdrav razum nije bio i zdrav razum njegovih kolega. Uvod pedijatra urologa Kenneta Glasberga, koji je objavljen 1999. u časopisu Journal of Urology, bolje dočarava mišljenje stručnjaka za negu pacijenata s poremećajima polnog razvoja tog vremena. Premda i Glasberg smatrao da su posljedice Manijevog najpoznatijeg eksperimenta za žaljenje, oštro se suprotstavio zaključku da operacije koje je on izjednačio s hiruškim pripisivanjem pola treba da prestanu da se izvode. Postavljajući pitanje da li bi svi oni kojima je pol uspešno pripisan trebalo da budu osuđeni da odrastaju kao nakaze, budući da bi ih školski drugovi neizbežno tako označili, Glasberg je ponovo ukazao na imperativ normalnosti koji je u to vrijeme već bio postao primaran razlog za intervencije normalizovanja atipičnog pola kod dece, podvodeći pod njega i raniju zabrinutost zbog rizika u pogledu psihičkog razvoja deteta neodređenog pola. Uprkos Glasbergovom poverenju prema uspesima koje pominje, on ipak u istoj uvodnoj reči kaže da još nema dovoljno dokaza koji bi opravdali to poverenje. Glasbergova reakcija, koju bi mogli da potpišu mnogi stručnjaci tokom decenije koja je usledila, ukazuje na nedostatak moralne refleksije na koju ukazuje Rosalind Hersthaus, to jest na otpor da se odluke koje se donose s dobrim namerama kako bi deca bila spasena sramote, sagledaju kao loše odluke i da se na lekare koji su takve odluke doneli gleda kao na osobe ukaljane onim što su i dalje radili. Iskrenost koju Glasberg pokazuje u svom insistiranju na tome da bi bez intervencija normalizacije dece sa tipičnim polom bila neizbežno smatrana nakazama, bila je neosporno najvažnija motivacija koja je oblikovala standarde nege od kad su lekari počeli da zagovaraju tretman atipične polne anatomije sredinom 90. godina 20. veka. Ova promjena objašnjava kako je atipični pol počeo da se smatra problemom roda. Među aktivistima i njihovim saveznicima koji se zalažu za multiplikaciju ili ukidanje rodnih kategorija, kao i kod onih lekara i roditelja koji uzimaju zdravo za gotovo to da će deca sa tipičnom polnom anatomijom patiti zbog svoje stigmatizujuće različitosti, postoji verovanje da su najvažnija pitanja koja treba da postavljamo u vezi sa tipičnim polnim anatomijama i njihovim tretiranjem pitanja koja se odnose na polni identitet. Iako je tačno da se jasna i neosporna podela polova smatra temeljnom za društveni poredak, manje je jasno da je ova podela danas važna na isti način na koji je to nekad bila. Podela polova ipak ostaje osnovna struktura, tačnije strukturišuća struktura koja uređuje naša društva. Mislim da iz ovog razloga, uprkos mnogim i čestim potvrdama koje ukazuju na suprotno, za svojih 15 godina aktivizma i borbe za promjenu standarda nege, Društvo za interseks stanja Severne Amerike nikada nije tražilo prihvatanje trećeg pola, niti čak, kako je Ann Fausto Sterling predlagala, četvrtog ili petog pola, što je bio predlog za koji je kasnije pojasnila da je izgovoren u šali ili ironično. To je svakako povezano s preovlađujućim mišljenjem da bi prihvatanje tela koja se ne uklapaju jasno u standarde za muškarce i žene moglo da predstavlja osnov za zahtev za kreiranje novih kategorija ili za iznošenje argumenata za ukidanje samih polnih razlika. Ako pravila rigidnog sistema pola i roda dovode do toliko mnogo štete, može izgledati da bi ukidanje ili izraz iz tih pravila bio najbolje ili jedino sredstvo da se greške isprave. Odraslima čija tela nose ožiljke zbog normalizujućih operacija ili onima koji su postali svesni štete koja im je naneta, može da deluje da odgovor ili jedini odgovor, ono što su neke feministkinje drugog talasa predlagale sa svim optimizmom i ozbiljnošću karakterističnim za to doba, leži u stvaranju društva oslobođenog od roda. Međutim, utopijske vizije pružaju nedovoljno podrške i nade za nove roditelje dece sa atipičnom polnom anatomijom koji moraju da zamisle takvu budućnost svoje dece u kojoj željena povezanost sa njima i uključenost u njihov život imaju smisla sada i ovde. Ideja o podizanju deteta bez roda ukazuje na život u kojem za njihovo dete ili nema mesta ili je to svakodnevna borba.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste četvrti deo teksta Šta možemo da naučimo od lekara, koji je napisala Ellen Feder. Ovaj tekst preuzet iz autorkine knjige Osmišljavanje interseksualnosti, promjena etičkih perspektiva u biomedicini, koju je 2014. godine objavio Indiana University Press, prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić. Čitala je Marica Milčanović. Peti završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.